Omezení dopravy i průmyslové výroby a s tím spojený celosvětový pokles emisí skleníkových plynů, čistější ovzduší i voda. Na druhou stranu ale i nárůst plastového odpadu, nelegální kácení pralesů a pytláctví nebo zamoření přírody dezinfekcí. To vše jsou důsledky stále trvající pandemie koronaviru. Jakým výzvám bude ekologie po jejím skončení čelit? Může současná krize k ochraně naší planety něčím přispět, nebo se pro ekology stane jen další černou kapitolou? Na to se budu v následujících minutách ptát environmentálního analytika a ekologa Vojtěcha Koteckého. Příjemný poslech vám přeje Tereza Šťastná.
Leonardo Plus.
A dnešního hosta Vojtěcha Koteckého už vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Začala bych tím, co asi zaznamenala většina z nás, uzavření hranic, utlumení letecké i automobilové dopravy, stejně tak průmyslové výroby. To v mnoha zemích přispělo k výraznému zlepšení ovzduší. V Číně, ku příkladu, emise za dobu trvání pandemie klesly téměř o čtvrtinu. Německo zase podle agentury Agora Energiewende splní své klimatické cíle pro rok 2020. Je to ale podle vás něco, co přetrvá i po skončení té pandemie koronaviru, z čeho se budeme moci těšit z dlouhodobého hlediska?
Ten propad byl dechberoucí a zejména právě v asijských zemích. V Číně dokonce experti spočítali, že pravděpodobně počet lidí, kteří neumřeli na znečištění vzduchu díky tomu, že bylo méně smogu, byl větší než počet lidí, kteří v Číně umřeli na samotný virus. To znamená, že vlastně celková bilance byla, pokud jde o lidské životy, paradoxně kladná, jakkoliv za ní Čína platila strašlivou cenu, stejně tak jako ostatní země světa. A stojí ze zmínku, že ten rozdíl podobný nebyl v Evropě. My v Evropě máme daleko čistší vzduch a tudíž ten propad smogu tady zdaleka nebyl tak obrovský jako v Číně a některých dalších asijských státech. Ale zároveň víme, že ten fenomén už skončil. Už na začátku května v čínských městech bylo v průměru dokonce o 6% vyšší znečištění ovzduší než ve stejném období loňského roku, takže výroba se znovu rozběhla se automobilová doprava a čínská města, stejně tak jako zbytek světa, byla tam, kde byla před pandemií. U nás to vidíme teď v posledních dnech a týdnech, jak rychle se zase život vrací k normálu a pravděpodobně to též poběží i v jiných částech světa.
Možná to můžeme srovnat se situací po hospodářské krizi v letech 2008-2009, kdy ty emise také poklesly, ale pak se rychle vrátily do normálu. Teď proto experti upozorňují, že až státy začnou více a více ekonomiku, průmyslovou výrobu obnovovat, že by vlastně měli počítat s tím, aby už rovnou investovali peníze nebo ji obnovovali s myšlenkami na to, jak ty emise držet pod nějakou normou. Je to možné?
Je, ale nebude to mít tak rychlý dopad. To jsou vlastně dvě různé věci. Jedna je to, že během ať už ekonomické krize, nebo teď během pandemie poklesne průmyslová výroba, poklesne doprava a tudíž krátkodobě ubude znečištění. A ve chvíli, kdy se ekonomika opět rozběhne, tak zase v té stejné formě naběhne znečištění znovu. Jiná věc je, že mnoho ekonomů, expertů, vládních institucí, ekologických organizací, vědců a dalších doporučuje, aby ve chvíli, kdy státy investují do toho, aby se ekonomika rozběhla, tak si pokud možno vybírali řešení, která zároveň budou nějakými dlouhodobějšími investicemi. Pomohou kromě toho, že nastartují ekonomiku, také řešit nějaké naše dlouhodobější problémy, což třeba mohou být investice do inovací, ale také to mohou být právě výdaje na snížení znečištění, přípravu krajiny na sucho a další opatření, o kterých víme, že v nich máme dlouhodobý dluh, potřebujeme do nich investovat a ve chvíli, kdy vidíme, že v ekonomice budeme muset do něčeho rychle investovat, abychom ji nastartovali, tak proč nepoužít řešení, ve kterém zabijeme dvě muchy jednou ranou?
Když mluvíme o těch emisích, já bych se ještě ráda vrátila k jedné věci, a vy jste to už vlastně naznačil, že v Číně je to znečištění tak výrazné, že vlastně na znečištěný vzduch tam umírá mnohem více lidí, než kolik jich tady umřelo na koronavirus, na COVID-19. Během té pandemie proběhlo také hodně vědeckých studií, které dokládaly, že znečištěné ovzduší ještě zhoršuje průběh nemoci COVID-19. Mohlo by třeba faktor toho zdraví hrát nějakou větší roli, donutit třeba vlády, aby ty emise začaly nějak výrazněji snižovat po odeznění těch nejhorších dopadů pandemie?
Já bych měl trochu pochybnosti, jestli to, že smog ještě zhoršoval virovou pandemii, bude nějakým dodatečným argumentem pro to, aby vlády začaly omezovat smog, pokud s tím ještě nezačaly. Zároveň je třeba říci, že s tím ledas, kde už začaly, my jsme docela pěkný příklad, u nás jsou dneska emise oxidu siřičitého o 95% nižší než na začátku 90. let. My jsme ještě v 80. letech měli takový vzduch, jaký je dneska v Pekingu, a dostali jsme se na takovou docela horší verzi evropské úrovně. Něco podobného se postupně začíná dít v Číně. Oni si už několik let samozřejmě uvědomují, že ten velmi silný smog v čínských městech nejenom dráždí plíce obyvatel, ale taky trpělivost obyvatel, trpělivost se státem, který není schopen s tím něco dělat. A proto strana a vláda v Číně začíná pracovat na tom, aby se smogem něco podniká. Číňané začali docela intenzivně omezovat uhelnou energetiku, zastavovat výstavbu nových uhelných elektráren. Čína dneska staví zdaleka nejvíce solárních anebo větrných elektráren na světě právě proto, aby snižovala ty znečišťující zdroje energie. Snaží se něco dělat s automobilovou dopravou ve městech. V Číně se dneska investuje do elektromobilů daleko více než kdekoliv jinde na světě. A podobně, takže tady pravděpodobně nedojde k nějakému dodatečnému nakopnutí nad úroveň toho, co už si ty vlády uvědomují, a pokud se to neuvědomují, tak tohleto nakopnutí asi nebude to, co by úplně samou sobě posunulo.
Vy jste mluvil, že Čína teď hodně investuje do elektromobilů. Podobné iniciativy se objevují také v Evropě, protože koronakrize zastavila celkově dopravu, nejvíce se dotkla té letecké, a 24 evropských ministrů poslalo otevřený dopis evropské eurokomisařce pro dopravu, ve kterém se shodují, že by se měla rozšířit železniční doprava a že by měla třeba i nahradit některé krátké lety nad Evropou. Tak může v tomhle pandemie být třeba impulzem, který změní naše přemýšlení o dopravě, naše návyky?
Pokud je o tu dopravu na větší vzdálenosti, řekněme mezi jednotlivými evropskými zeměmi, kde by pravděpodobně třeba mohlo dojít k nahrazování letadel vysokorychlostní železnicí, tam už k docela významným změnám docházelo před pandemií a pravděpodobně nepřinese až za stolik nového. Spíš bych si myslel, že v letecké dopravě se víceméně dostaneme poměrně rychle zpátky tam, kde jsme byli, přičemž součástí toho, tam, kde jsme byli, bude nejenom poměrně velká letecká doprava, ale také snaha nacházet řešení, která by naší závislost na letadlech při dálkové dopravě snižovala a umožňovala třeba právě jezdit velice rychlými vlaky. Kde si myslím, že je jedno z málo míst, ve kterých opravdu ta pandemie nejspíš bude mít dlouhotrvající účinek, je uvažování o dopravě ve městech. Některá evropská města od Londýna až po Prahu zjistila, že vlastně některá dopravní řešení pro jejich život nejsou tak důležitá, že se vlastně v některých místech města třeba dá docela rozumně obejít bez aut. Protože se nějakou dobu auta používala méně se jezdilo ve městech, zvykli jsme si na některé věci, které by nás předtím byly bývaly, nenapadly. A magistráty i obyvatelé měst začali uvažovat o tom, jestli bychom vlastně na některá místa mohli tu automobilovou dopravu nevracet. A vidíme to na konkrétních opatřeních v mnoha evropských městech, včetně českých, a tohle by mohlo být nějaký dlouhodobější dopad. Mohlo by to být věc, která, kde se během té pandemie, během karantény změnilo naše uvažování a už zůstane tam, kde bylo.
Možná bychom mohli být i konkrétní. Například britská vláda plánuje v některých městech, včetně Londýna, podporovat cyklisty tím, že jim třeba i přispěje na nové kolo nebo jim přispěje na opravu toho starého. Podobné iniciativy jsou právě i v italských městech. Já si chci ale ještě zeptat, jestli se to přemýšlení nad naším cestováním nezmění i v tom smyslu, že cestovat vlastně nemusíme vůbec. Pracovní schůzky, pracovní jednání nebo konference se během pandemie přesunuly do online prostoru. Lidé zjistili, že můžou využívat technologie a že k tomu setkání tu cestu vlastně vůbec nepotřebují.
Já nejsem odborník na pracovní procesy ve firmách, ale z takové každodenní zkušenosti, konec konců všichni někde pracujeme, mám dojem, že jsme asi zjistili, že k některým věcem osobní setkávání úplně nezbytně nepotřebujeme. Vidíme, že počínaje školami a konče velkými kancelářemi. Jsme se všichni naučili s tím dálkovým spojením, digitálními technologiemi pracovat daleko více než předtím a nejspíš u toho už z velké části zůstaneme. Že možná kvůli tomu budeme o trochu méně cestovat. Zároveň otázkou je, jak velký podíl na celkovém objemu, dejme tomu automobilové letecké dopravy nebo výfukových plynů, tohle vlastně trochu nadbytečné cestování mělo. A tudíž okolik ta reálná přeprava a reálné znečištění výfukovými plyny v důsledku toho, že zase některé věci začneme dělat trochu jinak, skutečně klesne. O něco pravděpodobně ano, ale asi to není věc, která by dramaticky změnila znečištění ovzduší třeba v našich městech.
Leonardo Plus.
Hostem dnešního Leonarda Plus je ekolog a environmentální analytik Vojtěch Kotecký. U odborné veřejnosti panuje přesvědčení, že nový koronavirus pochází z čínského trhu se zvířaty. Není proto divu, že ochránci přírody začali volat po zákazu či alespoň omezení trhu s volně žijícími živočichy. K těmto aktivitám se přidali i čeští zástupci v čele se Zoo Liberec, kteří v otevřeném dopise vyzývají Čínu k dodržování plošného zákazu. K tamním trhům se zvířaty se pro Český rozhlas vyjádřil ředitel liberecké Zoo David Nédlo.
Na asijských tržnicích, a netýká se to jenom Číny, kde se prodávají volně žijící zvířata, je na jednom místě velké množství volně žijících zvířat, namačkaných v různých klecích nebo i svázaných zvířat, která jsou ve velkém stresu. A to je místo, kde může dojít k rychlému namnožení různých patogenů a jejich přenosu nejen mezi těmito zvířaty, ale i mezi lidmi. Čili velkým nebezpečím je velká koncentrace velmi vystresovaných zvířat, lidí na místě, kde je jen velmi špatná hygiena. Tento trh s živými zvířaty a s jejich masem a jinými produkty probíhá koncentrovaně a většinou na veřejných místech, takže je možné ho kontrolovat a uplatnit některé represivní opatření, které teď podle našich informací čínská vláda přijímá. Takže úskalí těchto trhů je zároveň příležitostí pro to s nimi zatočit.
Podle ředitele liberecké zoo Davida Nejedla je hlavním cílem podpořit Čínu ve vymáhání plošného zákazu lovu a prodeje volně žijících živočichů. Čína prodej oficiálně na začátku roku zakázala, ale v mnoha oblastech nadále probíhá. Pane Kotecký, může tady pandemie přispět k tomu, aby se podobné aktivity omezovaly nebo aby ta nařízení byla přísnější, více se na ně dohlíželo?
Může a už přispěla. Poté, co pandemie vypukla, tak si Číňané uvědomili, jak vážný ten průšvih je. A skutečně velmi rychle začali dělat první, alespoň provizorní opatření, jakási předběžná legislativa, která prakticky uzavřela ty trhy se živými zvířaty. Byla vyhlášena už někdy na konci ledna, teď se jedná o jejím prodloužení a upevnění, dělají se další dílčí opatření. Zrovna tenhle týden v Číně oficiálně vyřadili šupiny luskounů ze seznamu přípravku čínské tradiční medicíny, což by mělo zase pomoci ochraně těchto zvířat, která kvůli tomu lovu na šupiny jsou v řadě zemí kriticky ohrožená vyhubením. Pravděpodobně tahle série opatření bude pokračovat. Bude hodně důležité, aby se to netýkalo jenom Číny, protože ten obchod s divoce žijícími zvířaty a jejich používání, ať už jako léčiva nebo k jídlu, není jenom záležitostí Číny, ale když zůstaneme v tom regionu, tak velké části jihovýchodní Asie a třeba Vietnam je další země, kde bude potřeba podobně přijmout tvrdá rázná opatření k na jedné straně ochraně lidí před přenosem nemocí od divokých zvířat a na druhé straně ochraně těch divokých zvířat samotných.
Problém nicméně nespočívá jenom v trhu s volně žijícími živočichy a v jejich lovu, ale také v tom, že těm živočichům vlastně jednotlivé země třeba ničí původní stanoviště nebo jejich ekosystémy. 3. března program OSN pro životní prostředí dokonce poukázal na zhoršování životního prostředí jako na vysvětlení původu nemoci COVID-19. Může se i tady pandemie koronaviru stát výzvou, která přiměje experty, vlády zemí k omezení nebo k zastavení kácení pralesů, rozšiřování zemědělské půdy, tak abychom zachovali ta původní stanoviště.
My si málo uvědomujeme, jak často příčinou těch vážných chorob, se kterými se setkáváme, je právě náš vztah k divoké přírodě a to, jak divokou přírodu poškozujeme. Virus HIV jsme dostali kvůli pojídání šimpanzího masa. Ebola původně pocházela z kaloňů. SARS virus, který na počátku tisíciletí velmi vážně zahýbal východní a jihovýchodní Asii, pocházel z chovu malých šelmiček, ovíječů. A těch příčin, proč se na nás přenáší několik, jeden je ten bezprostřední kontakt, o kterém jsme mluvili na těch trzích. Druhým je to, o čem mluvíte vy, že se kácí původní pralesy, mizí divoká příroda a pravděpodobně přibývá kontaktu mezi lidmi a divokými zvířaty prostě proto, že pronikáme do toho jejich původního biotopu. Třetím důvodem, o kterém vědci hodně uvažují, je něco, čemu se říká efekt rozpuštění. V africkém pralese ve chvíli, kdy tam vyhubíme velkou většinu zvířat, tak pokud se u těch zbývajících objeví nějaká choroba, tak se tam vlastně vyskytuje ve velmi vysoké hustotě a vědci se obávají, že tohle je další příčina, proč dochází k přenosům. A tím posledním důvodem je to, že ve chvíli, kdy dochází kvůli ubývání přírody k jejímu rozdrobování, no to většinou není tak, že by úplně zmizel prales, ale zmizí velká většina pralesa a zůstanou jeho maličké izolované ostrůvky, ve kterých ještě zůstávají nějaká zvířata. A pokud ty izolované populace jsou napadené nějakou chorobou, tak vlastně se stávají izolovanou i populace té choroby. A vědci se domnívají, že to může vést k tomu, že vzniká více kmenů, které se potom mohou ukázat být nebezpečnými pro člověka, prostě protože vzniká rozmanitost těch virových onemocnění. Já si nejsem úplně jistý, jestli nějak plošně dojde k omezování ničení přírody, prostě protože jsme si uvědomili, že to má tohle riziko. Ono to má řadu dalších důsledků a ty země jsou si to často vědomy. To, co spíše je potřeba udělat, je posílit jejich kapacitu, postihovat ilegální těžbu, postihovat ilegální rozšiřování plantáží, vytvořit nová ekonomická odvětví, která sníží jejich závislost na například těžby pralesního dřeva a podobně.
Vy jste vlastně zmínil nemoci jako SARS, MERS, Ebola. Ty se ale přece jenom dotkly třeba jenom některé části světa nebo některých konkrétních zemí, kdežto pandemie koronaviru přece jenom zasáhla celý svět.
To máte pravdu. Možná by tady mohl být jeden důležitý efekt v tom, že součástí téhle konverzace se stane daleko více lidí a daleko více zemí. My jsme věděli o tom, že kvůli poškozování divoké přírody, ubývání divoké přírody, kvůli častějšímu lovu divokých zvířat dochází k přenosu chorob na člověka. Ale byla to věc, která se řešila ponejvíce v těch zemích, kterých se to týkalo. V Africe, jihovýchodní a východní Asii a podobně. Po téhle pandemii si ten problém daleko více uvědomují lidé v Evropě nebo v Severní Americe a pravděpodobně budou přece jenom vyvíjet větší tlak na to, aby jejich vlády začaly uvažovat o tom, jestli by v péči o divokou přírodu v jiných částech světa nemohli a neměli napomáhat daleko více. Začínáme si pravděpodobně uvědomovat, že kácení pralesů v Africe anebo pašování vzácných zvířat v jihovýchodní Asii má vliv nejenom na životy a přírodu v těch zemích, ale i na nás samotné. A že možná může být v našem vlastním zájmu, abychom třeba začali více pomáhat s ochranou přírody v Africe nebo v Asii, protože se to týká i nás samotných.
Já opět v této souvislosti zmíním jednu z mezinárodních a také českých iniciativ, o které jsme informovali také na Českém rozhlase Plus. Ochránci přírody žádají v souvislosti s pandemí koronaviru Organizaci spojených národů o zavedení nového lidského práva, a to práva na zdravé životní prostředí. Otevřený dopis s žádostí, za kterým stojí organizace BirdLife International, už obdržel generální tajemník OSN Antonio Guterres k výzvě a online petici se přidala i česká společnost ornitologická a důvody pro Český rozhlas popsala zástupkyně ředitele Lucie Hošková.
Chceme po Organizaci spojených národů, aby toto uznání práva na zdravé životní prostředí bylo součástí jejich odpovědi na současnou koronavirovou krizi. Protože tato krize nám vysloveně ukazuje naši zranitelnost a propojení s přírodou. My jsme jako lidstvo na životním prostředí naprosto závislí. Dýcháme vzduch, pijeme vodu, pěstujeme potraviny a přitom naší činností víc a víc poškozujeme přírodu, životní prostředí. Negativně ovlivňujeme planetu, čímž vlastně porušujeme i ostatní lidská práva, dokonce včetně toho základního práva na život. Nejde jenom o tu krizi koronavirovou, kterou tady teďka máme. My tady máme i jiné krize. Máme tady klimatickou krizi, máme tady krizi ubývání druhů a to všechno je velice úzce propojeno.
Může se zvýšit i třeba lokální zájem o přírodu v souvislosti s tím, že teď zůstáváme více doma, méně cestujeme, budeme si více všímat toho, co máme kolem nás, včetně třeba znečištění.
Mm-hmm. Mohl by se změnit zvýšen zájem skutečně o přírodu v našem okolí, protože nebudeme jezdit do takové vzdálenosti? Nebo budeme méně třeba jezdit na takové vzdálenosti, než jsme byli v posledních několika letech zvyklí. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že možná nejdůležitější dopad v tom našem vztahu k přírodě v našem bezprostředním okolí je to, že jsme si v posledních několika měsících uvědomili, jak moc je pro nás a pro naše životy důležitá. Mně přišlo jako jeden z nejdůležitějších momentů karantény to, že si ministerstva a vláda úplně od začátku uvědomili, že karanténa by rozhodně neměla znamenat, že se lidem nedovolí chodit do přírody, což mimochodem v některých jiných evropských státech nebylo. V některých státech skutečně zpočátku měli sklon říct lidem, zůstaňte sedět doma. Nehýbejte se odtamtud, pokud nezbytně nemusíte. Zatímco u nás od začátku platilo jasná výjimka, můžete chodit do přírody, pokud se budete snažit, abyste tam nepotkávali někoho jiného. Myslím si, že zážitky toho letošního jara přispěly k tomu, jak jsme si uvědomili, nakolik je příroda a zeleň v našem bezprostředním okolí. Ne nezbytně národní parky, přírodní rezervace, ale ty malé kousky zeleně, které máme vedle domů anebo kousek od naší ulice, jak moc jsou důležité pro náš každodenní život a pro každodenní prožívání našeho vlastního domova. A to je možná zase jeden z prožitků, které si s sebou poneseme do následujících let.
A které nás možná budou motivovat k tomu, abychom vyzývali úřady, vládu, aby třeba města, obce byly více zelené?
Jednak se mohou promítnout do toho, jak budeme uvažovat o tom, co by třeba měly dělat naše radnice, o co by se měly starat starostové. Ale může se promítnout i do naší vlastní starosti o místa, která obýváme, nebo která jsou v našem bezprostředním sousedství, to, že se začneme více sami starat o to, kolik je přírody v okolí našeho domova a začneme uvažovat o tom, jestli bychom třeba nemohli pomoci tomu, aby trávníky více kvetly, aby bylo více místa pro hnízdění ptáků, aby v zahradách a parcích byl prostor pro hmyz a další zvířata, která je oživují a činí zajímavějšími.
Říká environmentální analytik Vojtěch Kotecký, host dnešního Leonarda Plus, kde se dnes bavíme o ekologických výzvách, které sebou přináší pandemie koronaviru. Ne všechny ale mohou být pozitivní a inspirující. Jakým překážkám a úskalím bude ekologie kvůli koronaviru čelit? My jsme mluvili o tom, kde by se pandemie koronaviru a dopady s ní spojené mohly stát jakýmsi hnacím motorem nebo příležitostí pro pozitivní změny ve vztahu naší společnosti přírodě, k životnímu prostředí. My jsme i mohli vidět titulky článků, že si příroda mohla díky koronakrizi odpočinout. V Itálii v Benátkách čistější voda v tamních kanálech, poklesl také rybolov, takže se zvýšila populace některých druhů ryb. Je pro přírodu ten čas, po který si mohla odpočinout, dostatečný třeba na to, aby se obnovily populace zvířat, aby se příroda vzpamatovala?
Já myslím, že je to podobné jako v případě toho smogu a jeho vlivu na naše zdraví. Ten krátkodobý efekt mohl být v tomhle případě z hlediska přírody pozitivní, ale dlouhodobě se pravděpodobně nic moc nezměnilo. Třeba se možná tento rok vyloví o něco méně ryb, takže populace některých druhů, které jsou na pokraji kolapsu, budou na konci roku v o trochu lepším stavu. Nicméně velmi rychle se pravděpodobně rozjede rybolov ve svém původním rozsahu a pokud nezačneme skutečně měnit způsob, jakým v tomhle případě třeba pečujeme o rybí populace a jak hlídáme, abychom jich nelovili více, než je schopno se reprodukovat, tak asi budeme velmi rychle tam, kde jsme byli, respektive ty ryby budou zpátky tam, kde byly. Nepovede to pravděpodobně k nějakému koncepčnímu ozdravení, které by vyřešilo ty problémy, kterým rybí populace posledních desetiletích čelí.
Pandemie sebou zároveň přináší také problémy, které by se mohly na životním prostředí negativně podepsat. A já bych začala opět tím asi nejviditelnějším. Během pandemie značně narostl objem jednorázových plastů a ochranných pomůcek. Už obletěly svět obrázky nebo videa, jak se na plážích povalují roušky nebo gumové rukavice. Ukázala krize, že jsme na svět bez plastů nepřipravení? A to i v době, kdy se snažíme ho vlastně snižovat, to množství.
Myslím si, že neukázala, že bychom byli nepřipraveni na svět bez jednorázových plastů, protože i ke světu bez jednorázových plastů musíme přistupovat se zdravým rozumem. A ve chvíli, kdy potřebujeme jednorázové ochranné prostředky, tak je to něco úplně jiného než tašky na jedno použití nebo lahve na jedno použití. V některých situacích skutečně potřebujeme výrobky použít, vyhodit a už se k ním nikdy nevrátit. Zrovna v tom zdravotnictví to tak celkem určitě dlouho bude, pokud nedojde k nějakému fantastickému technologickému průlomu, který by umožnil nějaký materiál zajišťovat nějak jinak. Zároveň bych možná trochu nepřeceňoval ty problémy, ke kterým tu a onde s odhazováním těch jednorázových materiálů došlo. Bezesporu tím vzniklo nějaké znečištění, v některých případech asi i zbytečně, protože lidé skutečně odhazovali věci na místech, kde by je odhazovat nemuseli anebo neměli. Ale je to něco podobného jako s tím smogem, podobně jako ubylo smogu a teď se zase vrátil. A za několik let to už vůbec nepoznáme. Tak v tomhle případě možná přibylo na nějakou dobu odpadu, teď ho zase ubude a za několik let už nebudeme vidět žádný rozdíl a na tom, jak moc naše okolí, pláže, parky, příkopy, lesy, zahrady budou nebo nebudou znečištěné, se bude daleko více podepisovat to, jak se budeme k ním chovat v příštích letech, než to, jak jsme se k ním chovali v posledních několika týdnech.
Přece nemůže pandemie a s ní spojená opatření třeba omezit to, jak rychle od těch jednorázových plastů ustupujeme. Protože například i některé restaurační zařízení, kavárny se opětovně vrátily k jednorázovým kelímkům na nápoje.
Ono bude samozřejmě hodně záležet na tom, jak ta pandemická situace bude vypadat v příštích měsících, nedej bože letech. A jak rychle se začneme vracet k normálu, ale dříve či později se k normálu dostaneme a budeme si uvědomovat, že jednorázové zboží, které obratem vyhodíme, v lepším případě do popelnice, v horším případě někam na trávu, je věc, se kterou bychom se asi postupně chtěli rozloučit a nahrazovat jí výrobky na více použití. Budeme hledat technologie, které to umožní a začnou se k tomu vracet i jednotlivá zařízení anebo firmy.
Mluvíte o tom, že Tak jako v případě smogu se i s tímto jednorázovým odpadem nebo plastem postupně vrátíme do normálu. Je to taky v případě dezinfekce? Během pandemie si někteří ochránci přírody doslova trhali vlasy hrůzou nad opatřeními některých úřadů. Zmíním třeba jedno nejmenované letovisko ve Španělsku, které 2 kilometry pláže postříkalo bělidlem, a i jiná letoviska za účelem nějakého ubezpečení svých turistů oznamují, že budou čistit pláže dezinfekcí, případně plážové vybavení. Jak dlouho se z toho může potom příroda vzpamatovávat?
Jaké to může mít dopady, hodně záleží na tom, co konkrétně se bude používat, v jaké koncentraci, jak často, na konkrétních rozhodnutích konkrétních úřadů, ale ty věci, o kterých jsem slyšel, byly asi spíš úlety, o jejichž účinnosti se dá dost vážně pochybovat a upřímně řečeno si nejsem jistý, jestli jejich vlastní klienti, tedy ti turisti, budou chtít ležet na písku nacucaném savem. Pravděpodobně nikoliv a nejspíš se velice rychle začne uvažovat o rozumnějších způsobech, jak hygienu zajistit. Nemyslím si, že by to byl nějaký fenomén, ke kterému bude docházet plošně napříč Evropou.
Kvůli pandemii došlo také k pozastavení některých projektů výzkumu klimatu, zrušení nebo posunutí vědeckých akcí, jako například velké klimatické konference, která se měla konat koncem roku. U té se například očekávalo, že klimatologové na konferenci upozorní na nové poznatky ve výzkumu klimatu a zástupci řady zemí světa představí v boji proti jeho změně své navýšené závazky při omezování vypouštění emisí. Může být negativním důsledkem pandemie, že se všechna tato opatření snahy státu zpomalí tím, jak teď budou řešit třeba jiné otázky?
Pravděpodobně ne, protože ty cíle snižování emisí nebo ten trend snižování emisí je dlouhodobý a pokud naším cílem je snížit emise o nějaké množství do roku, dejme tomu 2030, a o nějaké další množství do roku 2050, tak jestli se průběžná kontrola udělá na summitu v roce 20 nebo v roce 21, pravděpodobně nebude mít moc velký vliv na to, jak ty vlády uvažují. Já si dokonce dovedu představit, že se možná platnost nějakých dohod odsune a že třeba to, na čem jsme se domluvili, že toho chceme dosáhnout do roku 30, posuneme třeba do roku 31, 32, protože teď zrovna se potřebujeme rychle soustředit na řešení jedné aktuální krize a ty dlouhodobější úkoly jednoduše o rok, dva odsuneme.
Ale zároveň klimatologové upozorňují, že právě ty odsuny můžou být tím kritickým bodem zlomu, že už vlastně není na co čekat a každé zpoždění může být kritické.
Každé zpoždění má samozřejmě nějaké následky. Znamená o něco větší znečištění, ale upřímně řečeno zpoždění o jeden rok není něco, co by mělo dramatické dopady a co by nás posunulo někam za hranu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Hostem dnešního Leonarda Plus je ekolog a environmentální analytik Vojtěch Kotecký. V úvodu jsme zmínili, že současná pandemie koronaviru a fakt, že se pravděpodobně rozšířila z trhu se zvířaty, mohla být tím podnětem, aby se jednak tyto trhy uzavřely a také, aby se obecně více chránily původní ekosystémy a útočiště volně žijících živočichů. I u ochrany zvířat, ale současná krize ukázala svou odvrácenou stranu. V Africe se kvůli uzavření národních parků a téměř zastavení turismu, na něž jsou navázány značné finance proudící právě do ochrany přírody, začaly zastavovat ochranářské projekty. Není z čeho zaplatit rangery a bohužel tak přibývá případů pytláctví. V Brazílii zase až o 50% narostlo nelegální kácení pralesů. Můžeme v tomhle ohledu říci, že zvířata, příroda jsou vlastně nepřímou obětí pandemie?
Určitě v některých případech je to velmi vážný průšvih. Dobrým příkladem jsou právě africké národní parky, kde už od začátku, kdy začaly nastupovat karantény, experti upozorňovali, že provoz národních parků a péče o ně z velké části závisí na turistice. Na turistice závisí místní obyvatelé, které ty národní parky živí, a že jejich uzavření byť jenom na jednu sezónu může mít velmi vážné následky jak pro provoz toho parku, tak pro vztah místních obyvatel k němu. Tohle je věc, kterou bude potřeba možná dokonce řešit rychleji, než jenom tím, že počkáme, až se zase karantény ukončí a lidé budou moci jezdit volně po světě. Nejspíš bude potřeba v některých případech nějaké rychlé finanční injekce od nás z bohatšího světa do těch nejchudších zemí, které se starají o velkou část světového přírodního dědictví. Ta souvislost je pravděpodobně slabší v takových případech, jako je Brazílie. Pokud je o kácení amazonského pralesa, tak tam pravděpodobně k tomu částečně přispěla skutečně pandemie a to, že jednoduše řečeno policisté sedí doma a nemohou hlídat gangstery, kteří jezdí po pralesích a vypalují tam místa, která by měla být chráněná, kácí stromy, na které nemají koncese, rozšiřují odlesňování pralesa. Ale zároveň ten fenomén zvyšování těžby v Amazonii, zvyšování odlesňování v Amazonii probíhal už řadu měsíců před pandemií a byl způsobený tím, že v Brazílii v tuhle chvíli je prezident, který nejenže se nestará o ochranu amazonského pralesa, ale dokonce ji chce aktivně omezovat, chce rozšířit kácení, chce rozšířit odlesňování v Amazonii a už řadu měsíců pracoval na tom, aby ten systém péče o ochrany amazonského pralesa, který brazilský stát a brazilská vláda posledních asi 30 let velmi úspěšně budovali, zničil a rozebral. A k nějakému nárostu odlesňování tam docházelo proto už před nástupem pandemie. Teď se to nejspíš dokonce ještě urychlilo. Je spíš otázkou dalšího vývoje brazilské politiky, do kterého mimochodem pandemie samotná velmi vážně začíná promlouvat, co se bude dít v příštích měsících a zejména v příštích letech. Zároveň je potřeba poznamenat, že skutečně Brazilcům se podařilo za posledních asi 15 let výrazně omezit odlesňování Amazonie. Tam se ta míra ubývání pralesa dramaticky zbrzdila. A to, co se teď děje, je spíš návrat k tomu stavu, který býval ještě někdy kolem roku 2000. A vlastně zničení všech těch opatření, které se Brazilcům podařilo docela úspěšně zavádět.
Zmínil jste, že například africké země budou potřebovat od nás, od bohatších zemí, třeba nějakou finanční injekci právě proto, aby mohli tu ochranu zvířat, ochranu národních parků v celé té šíři obnovit. Nehrozí ale třeba i u nás, že peněz na ekologii, na ochranářské projekty bude obecně méně, protože státy budou více podporovat ekonomiku, průmyslovou výrobu a prostě už se na tu ekologii nedostane nebo ne v takové výši.
To bude pravděpodobně hodně záviset na tom, jak se bude v příštích měsících vyvíjet ekonomika, jestli nastane nějaká dlouhodobá recese anebo jestli se nám podaří se poměrně rychle vrátit do normálu, což je zase věc, o které bychom asi spíš potřebovali mluvit z ekonomie. Nejsem expert na ekonomii a nedokážu posoudit, jak se bude v příštích měsících ekonomika vyvíjet. Nicméně, pokud by došlo k nějakému velmi vážnému ekonomickému propadu, který by trval dlouho, tak to opravdu může znamenat na jedné straně snížení příjmu státu, což by se podepsalo na rozpočtech řady věcí, včetně třeba právě péče o přírodu anebo investic do ozdravování krajiny. A zároveň to samozřejmě bude znamenat menší možnosti firem investovat do technologických inovací, do vyčišťování výroby a podobně.
My bychom ale v tomhle ohledu neměli zapomínat také na spotřebitele, protože i ten hraje v tom ekonomickém cyklu důležitou roli. Může se stát, že ani spotřebitel nebude kvůli pandemii mít na ty ekologičtější, šetrnější, udržitelnější varianty produktů, z nichž některé jsou stále přeci jenom tou dražší variantou.
V případě některých typů zboží u některých spotřebitelů asi ano, Zároveň ale víme, že v některých případech krize skutečně lidi naopak přiměje k tomu, aby uvažovali o tom, jestli někde třeba zbytečně neplýtvají, a přiměje stát k tomu, aby uvažoval, jestli by neměl domácnostem pomoci s některými opatřeními. V minulé krizi stát rozjel zelenou úsporám, která vlastně pomohla nejenom snižovat zbytečné znečištění z vytápění domů, ze spalování fosilních paliv, ale zároveň snížila účty, které domácnosti platí za energii a za vytápění. A možná, že i v téhle krizi stát začne koukat po tom, jestli by nenašel nějaká opatření, která by na jedné straně pomáhala rozhýbat ekonomiku, na druhé straně snižovala znečištění, ale zároveň šetřila domácnostem jejich vlastní účty.
Napadá mě při současné nejen pandemii, ale i při současných potížích se suchem, že možná jednou z těch investic by mohlo být lepší využívání vody.
Určitě stát už několik let hledá řešení, jak by pomohl domácnostem třeba využívat dešťovou vodu. Teď ministr životního prostředí začal mluvit o tom, že by možná mělo smysl zavést legislativu, která by vyžadovala, že v novostavbách bude povinnost toho developera zajistit buď využívání dešťové vody, anebo recyklaci vody použité. Je dost možné, že stát bude přicházet s dalšími nápady, jak takhle domácnostem pomoci snížit účty za vodu a zároveň řešit krizi, se kterou se více a více kvůli změnám klimatu potýkáme.
Můžete naopak zmínit ty šetrnější, udržitelnější varianty výrobků, na které třeba teď spotřebitel kvůli koronakrizi nedosáhne? Kde ta poptávka klesne?
To samozřejmě zase záleží na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika. Je docela možné, že některé investice třeba do šetrnějších spotřebičů budou muset odložit domácnosti a že budou muset zůstat u starších výrobků s vyšší spotřebou, starších aut s vyššími emisemi výfukových plynů a podobně. Je docela možné, že bude docházet k odložení některých investic, které by pravděpodobně došlo k tomu, že si lidé pořídí výrobky s menší ekologickou stopou.
Auta, tam možná bude ještě sehrávat roli další problém. Jak například předpokládá motoristický novinář webu autovík.cz Vladimír Rybecký, evropským automobilkám bude při výrobě elektromobilů chybět jejich elementární součást, a to akumulátory.
To, že tady v Evropě je nějaká výroba akumulátorů, to je hezké, ale ty články stále Evropa dováží. Je naprosto odkázaná především na Čínu, Jižní Koreu a na to, co se vytěží v Jižní Americe, co se vytěží v Kongu. A říct, že teď zapomeneme na spalovací motory a budeme dělat jenom elektromobily, to je prostě nereálné. Neumím si představit, že budete volat záchranku a oni vám řeknou, že teď musíte počkat, protože dobíjejí a přijedou za 3 hodiny.
Můžou se i podobné konsekvence promítnout právě do těch investic nebo do výroby šetrnějších, udržitelnějších výrobků?
Asi není pravděpodobné, že by dodavatelské řetězce byly zrovna tím, co bude nějak vážně postiženo a co se promítne do například postupného zavádění elektromobilů, jednoduše proto, že pokud bude nastupovat výroba elektromobilů ve velkém, tak to nebude z měsíce na měsíc nebo z roku na rok. A pokud by se ukázalo, že je tam problém s dodávkami některého zboží anebo s rizikovostí toho dodavatelského řetězce právě v takových situacích, jako byly karantény v posledních měsících, tak si automobilky předtím, než najdou na tu masovou výrobu, začnou zajišťovat s domácí produkci, domácí dodavatelé, začnou stavět ty kapacity, které by zajistily potřebné díly, začnou si dělat zásoby surovin. Vzhledem k tomu, že na to mají nejspíš mnoho let, do doby, než nastane opravdu výroba elektromobilů ve velkém, tak to není problém, kterému by bezprostředně čelili. Spíš v případě elektromobilů bych měl trochu obavu, že je to jedno z odvětví, kterého se může dotknout to, že průmyslové podniky v nejbližších měsících a možná dokonce letech mohou mít méně peněz na investice, než měli v předchozích několika letech. Budou muset škrtat investice, odkládat nástup nové výroby, odkládat investice do nových továren a že některé změny se budou zase mít několikaletý odklad, naběhnou pomaleji, než by byly bývaly naběhly, kdyby se to, co se v posledních několika měsících stalo, bývalo nestalo. A než bychom si třeba přáli kvůli tomu, abychom mohli snižovat znečištění výfukovými plyny ve městech.
Já už jsem se také ptala na to, jestli ekologie v důsledku pandemie může přijít o finance, zkrátka tím, že se bude investovat do jiných segmentů, tím, že se bude obnovovat výroba, že státy prostě budou podporovat hlavně obnovení té ekonomiky. Může se ale obecně ekologie, zájem o přírodu dostat na okraj zájmu veřejnosti tím, že se teď řeší jiné otázky, důležitější, jako je záchrana lidských životů, boj proti koronaviru, u kterého nevíme, jaký ten vývoj další bude.
V ekonomice samotné ten problém pravděpodobně nebude v tom, že by se investovalo do něčeho jiného. Ale pokud vůbec, tak v tom, že se bude jednoduše investovat méně. Ale zároveň vidíme, že se státy domlouvají na multimiliardových, obrovských záchranných balíčcích, které by měly nastartovat ekonomiku, které by měly posílit investice a velmi pravděpodobně jejich součástí právě budou ta řešení, o kterých jsme mluvili, řešení, která zabíjí více mouch jednou ranou, pomohou nastartovat ekonomiku a zároveň řešit nějaké dlouhodobé resty, které před sebou máme, jako je právě snižování znečištění nebo lepší péče o krajinu a ochrana před suchem. Upřímně řečeno si nemyslím, že by se to, že jsme teď upřeli pozornost na pandemii a na ekonomiku, nějak významně promítlo do toho, jakou pozornost věnujeme řešení sucha anebo znečištění v zásadě ze dvou důvodů. Za prvé, my jsme teď museli několik týdnů velmi intenzivně soustředit na jednu aktuální krizi. Ale víme všichni z každodenních rozhovorů, že to není tak, že bychom třeba právě na sucho zapomněli. Že bychom přestali věnovat pozornost stavu naší krajiny a potřebě jejího ozdravení. My to dál pamatujeme. A ve chvíli, kdy končí ten moment, kdy jsme museli veškerou svoji pozornost upřít na řešení té bezprostřední krize, tak se pravděpodobně k řešení tohoto a podobných dlouhodobých problémů zase velmi rychle vrátíme, budeme na to pamatovat. A zároveň, jak jsme o tom mluvili, ta kalamita, kterou pandemie přinesla, vlastně hned v několika různých rozměrech do našeho zorného pole daleko více dostala náš vlastní vztah k přírodě, důležitost přírody pro náš každodenní život, nečekané následky, které ničení přírody, často dokonce na druhém konci světa, může mít na naše vlastní životy a na naši ekonomiku. A spíš si myslím, že tomu v příštích letech budeme věnovat daleko větší pozornost, než v několika letech minulých.
Kdybyste měl, pane Kotecký, závěrem říci, co vám osobně přijde jako největší výzva, které bude ekologie po pandemii čelit, ať už ta pozitivní nebo ta negativní, která to podle vás je?
My se pravděpodobně všichni, ať už vědci, ministři, úřady, ekologické organizace, firmy a další, budeme potřebovat daleko lépe naučit skloubit různá řešení. Jsme několikrát narazili na to, že se dají hledat řešení, která zabíjí několik much jednou ranou. Investice do lepší péče o krajinu, které pomohou rozhýbat ekonomiku a zároveň začnou řešit problémy, které máme se suchem a s ubýváním přírody v naší krajině. A tak dále. A teoreticky v zásadě správná úvaha, že bychom takováhle řešení měli hledat. Někdy se nám docela daří pěkná, elegantní řešení, která zabíjí několik much jednou ranou nacházet. A právě zelená úspora byla dobrým příkladem. Ale vyžaduje to nemalou dávku kreativity. A asi bude důležitý úkol příštích měsíců soustředit se na to, abychom podobná řešení dokázali vymýšlet a zavádět.
Možná bych ještě na úplný závěr připomněla jedno takovéhle možná dílčí řešení, které se objevilo právě při pandemii koronaviru, a to, kdy brněnští výzkumníci pracují na vývoji masek, které by byly z rozložitelných plastů, tak možná i takovéhle malé krůčky.
Podobných řešení se objevila celá řada. Mě vlastně docela potěšilo to, jak lidé během těch několika měsíců často vykročili za hranice svého oboru a začali hledat, jak by mohli v krizi ze svého oboru, který často je někde úplně jinde, přispět k řešení problémů, před kterými jsme stáli. A něco podobného budeme potřebovat dělat v příštích letech právě třeba v péči o krajinu. Uvažovat o tom, jak my všichni můžeme často v úplně jiných oborech pomoci lepší péči o krajinu, ochraně před suchem, ozdravení přírody, návratu přírody do naší krajiny a podobně.
Pozitivně uzavírá environmentální analytik Vojtěch Kotecký, který byl hostem dnešního Leonarda Plus. Já vám moc děkuji za váš čas, že jste dorazil do studia a budu se těšit opět na další setkání.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Šťastná.